For nogle mange uger siden, der begyndte jeg en serie, som blev afbrudt af påske og pinse. Men det er en serie, som er over det gamle testamente, og jeg kaldte den en guddommelig vækkelse. Og det, som jeg vil gerne fokusere på under de her prædikener i den her serie, det er nogle mennesker, som Gud oprejste, som fik en afgørende forskel i deres land, og som ændrede fra at være en kaotisk stat i uorden og afmagt og svaghed og Guds fornægtelse til at være en af datidens storriger i verden. Hvad var det, der fik Israel på den her vej? Og der var fire personer, som jeg vil kigge på undervejs, men det kommer vi til. Men i dag, der vil vi kigge på profeten Samuel. Og jeg vil gerne tage det ud fra hans tre tjenesteområder. Hvordan han var profet, og han var også præst, og han var også konge, eller den dommer, må vi sige, dommer, landsleder for Israel. Og det er jo så det, som jeg gerne vil fokusere på. Samuel har et navn, der hedder Shammah El. Det er der, det kommer fra. De to sammensat hebraisk navn, som betyder, at Shammah, det betyder at høre, og El er jo udtrykket for Gud, et af de navne, som Gud har. Og når man sammensætter det navn, og det var hans mor, der gav ham det navn, så var det, fordi han var svar på hendes bøn. Hun havde bedt om et barn, hun havde bedt om en søn, og Gud havde svaret hende. Så i hans navn er det her, at Gud hører bøn. Gud hørte min bøn. Derudover så ligger der også, og det er jo det, der er det spillet i de hebraiske navne, det er sådan en harmonika. Man trækker den lidt ud, og så kommer mange forskellige vinkler på. Det kan også betyde at høre Gud selv, at lytte til Gud. Og derved, når vi lytter til Gud, at adlyde ham. Så det er det, der bliver bundet i det her navn. Og et af de ting, som hvis man spurgte vores børn i børnekirken og sagde, hvad kan I huske Samuel for? Så er der måske én ting, de har hørt i børnekirken mange, mange gange. Det er om, at Samuel, han lå og sov, og så kaldte Gud ham. Og så kom han så og udtrykte følgende til Gud, efter han havde fået noget vejledning, at det var Gud, der kaldte på ham, hvor han sagde de her ord. Herre, tal, din tjener hører. Tal, din tjener hører. Og derfor så var han så også, og det er derfor, jeg vil fokusere på det først, at han var en Guds profet. Det var det, Gud vagte ham til. Men vi vil også se næste gang, hvis I er til den del af serien, hvor David kommer ind på scenen, der var han også Israels kongemager. Han ændrede den politiske styreform, eller Gud brugte ham til at ændre den politiske styreform i Israel, hvor han blev så kongemager. Og hele tiden i hans liv som en guddommelig leder, der var han over nationen for at prøve at sikre, at de fulgte Guds vej. Det billede, jeg brugte sidste gang på den her serie, det var det her billede her. Og billedet er en ørkenbillede med en lille, lille oase. Men det, der er forskelligt til almindelige ørkenbilleder her, det er, at der er regn. Regnen, der kommer i ørkenen. Og derfor er den her serie, den handler om vækkelse. Og den handler om, som det meste af Bibelen gør, den handler om vækkelse på forskellige niveauer. Der var en national vækkelse, der skete i Israel. Gud vagte nationen fra at være i oprør mod ham selv, være i diametral sådan fravalg af den levende Gud og tilvalg af stumme afguder, til at de omvendte sig fra det og søgte tilbage til Gud. Og det skabte så den her nationale bevægelse, som ændrede landets historie og også gjorde, at den har den plads i verdenshistorien, som den har i dag. Derudover så er det også et spørgsmål i det gamle testamente om den personlige vækkelse. Sidste gang så vi på Hanna. Hanna var Samuels mor, en kvinde i dyb kvide og nød, og som udøste sit liv til Gud, og han svarede hendes bøn. Så det var en vækkelse i hendes liv. Og derudover, og sådan skal det jo altid være i vores forkyndelse, det er jo også en frelseshistorie vækkelse, som taler os til os om Herren Jesus Kristus, som er egentlig målet med alt skrifterne. Men for at tage det her ikke bare til at blive en historietime, men det skal også måske overføres til, at det kan blive en vækkelse i dit og mit liv. Så hvis der er et fokus i dag med hensyn til vækkelse, så, og som du kan måske anvende i dit liv, så er det et spørgsmål om at blive vagt til tjeneste. Det er det, som denne her prædiken forsøger at handle om. Således at det kan være dit liv her. Du kan mærke måske, at din tjeneste er ikke så frugtbar. Jeg kan mærke det ofte. Jeg sad med en ung mand for nyligt, og han var i rigtig stor nød. Han er ikke en efterfølger af Jesus, men han er kommet så langt ud i nød, at han var nødt til at søge en præst for at få hjælp. Han sagde, der er en forbandelse over mit liv, og jeg kan ikke komme ud af det. Og jeg tror ikke på det, du tror på, men nu giver jeg dig en chance. Hold da. Et ansvar over for mit liv, hvor jeg tænkte, jamen Gud, jeg har ikke den myndighed i forbøn, jeg er slet ikke god til at gøre det her og alle de her ting, men det blev lagt hen til mig. Så for mig var det, Gud, jeg føler mig i ørken, jeg føler mig i svaghed, men du kan lade det regne i ørken, og du kan gøre, at der skabes liv, hvor der kun er død. Så derfor kan det her måske også, hvis du synes, at den har relevans for dig, også gå ind og røre ved ting i dit liv, således at du også siger, jamen, herre, her sidder jeg i dag. Hvad kalder du mig til? Hvad er min tjeneste? Så lad os prøve at få noget inspiration fra Samuel. Tag det fra, undskyld, det var de her fire personer, som jeg vil have den her prædiken over. Hanna, Samuels mor, Samuel selv, og så senere vil vi så se på David og Salomo. David vil være en mand under vandring for Gud. Salomo, det vil være en, der begyndte godt, og hvor det hele kollapsede. Hans åndelige liv kollapsede. Men der er der også gode nyheder i, fordi Gud ser til den, der kollapser, og kalder vedkommende til at komme tilbage. Men det er en helt anden prædiken. Hvis vi nu kigger på, jeg håber, den er stor nok for jer som tekst, så vil jeg læse den første tekst, som jeg har valgt fra denne her, fra Samuels liv. Det kommer i 1. Samuels bog. De første 12 kapitler af 1. Samuels bog handler om profeten Samuel, eller det er der, han er meget i fokus. Så bagefter fra kapitel 13 og så ind til kapitel 28, der figurerer han også. Men scenen er overdraget først til kong Saul og så derefter til David. Men han er der. Han er der som i baggrunden af Israels historie. Men her er det lige begyndelsen. Og det her fra kapitel 3, lige efter den korte beretning, som vores børn i børnekirken kan fortælle os om hvordan Gud kaldte Samuel. Og det her så afslutter det tredje kapitel omkring Samuels liv, der står der følgende. Samuel voksede op, og Herren var med ham, og lod ikke et eneste ord falde til jorden. Og hele Israel fra Dan, det er i nord, til Beersheba, som er helt nede i syd, Israel, forstod, at det var betroet Samuel at være profet for Herren. Herren blev ved med at vise sig i Shiloh, for der åbenbarede Herren sig for Samuel igennem sit ord. Og Samuels ord nåede ud til hele Israel. Vi har allerede været inde på Samuels navn, at han betyder hørt af Gud, eller jeg lytter til Gud. Og vi har været inde på det her med, at han sagde, den første bøn vi ser i Samuels liv, det var, tal herre. Din tjener lytter, eller din tjener hører. Og hvornår har det sket i Samuels liv, det ved vi jo ikke, og det siger Bibelen ikke, men en af de jødiske historikere, som hedder Josefus, han levede lige omkring Jesu tid, og lidt efter, han beretter en tradition i Israel, at Samuel var omkring 12 år gammel. Derfor hvis I kan huske til den første billede, der var på skærmen, og jeg havde et billede af en ung dreng, som læste i ordet. Og det er meget kendetegnende, og det er egentlig meget godt for os at vide, at Gud er ikke kun de voksnes Gud. Det er ikke kun os, der kan fatte det her. Nedenunder det, der sker nu med alt det, kan man sige, arbejde, der går igennem børnekirken, der har Gud også et ord til dem, og den kan også, han kan også møde dem. Mange af jer er kommet til tro som børn, og det er jo en vidunderlig gave at få. Så Samuel, han blev vagt, og det første, vi ville kigge på, det var, at han blev vagt til at være profet. Og profeterne i Israel, og det var egentlig en ny begyndelse, der havde været profeter i Israel. Moses, Abraham bliver kaldt profet. Det var en, som hørte Gud. Men med Samuel, så begynder en ny periode i Israels historie, hvor profeterne får en meget mere prominent plads i det nationale liv. Og han er begyndelsen på det. Han er begyndelsen på en helt ny skole af profeter, som kommer og taler Guds levende ord ind i folket. De havde allerede Bibelen, Toraen, det gamle testamentet, eller i hvert fald lovbogen, som Moses havde skrevet, og nu talte Gud sit levende ord igennem profeterne. Gud brugte dem som hans vagthunde. Hvis I tænker på, hvis I har været i England eller Australien eller andre steder, der hvor de bruger hunde til at styre deres får, så er det sådan, som profeterne var. De havde en mester, en herre, en overhørte, og så var der alle de her dumme får, der er mig, som farer rundt til forskellige og tænker, oh, der er godt derovre, her er godt derovre, men vi ved ingenting. Men Gud ved det, og hyrden ved det, og han søger at styre os frem, og en af måderne, han gør det på, det er, at han bruger profeterne til at kalde os, til at vandre efter den vej. Så det er Guds vagthunde. Og hans første ord som 12-årig, det var at gå til en gammel nationens leder, dommer, Eli, præsten, ypperste præsten Eli. Og som 12-årig skulle han gå til den her gamle leder af hele nationen og give ham et domsord. Hvordan har han følt det? Han var bange, står der. Han var bange. Men Eli sagde, du skal sige det. Du skal sige det. Fordi ellers vil jeg sige, så skal det ramme dig også. Derefter så havde han et ord til Israel om at komme tilbage til Gud. Og det vil vi kigge lidt senere på. Og så havde han senere hen om kongerne. Han først fik indsat Saul. Gud kaldte ham til indsat Saul. Og så kong David. Så var han der for at holde dem til at følge Guds vej. Følge Guds vej. Så det var en af opgaverne for profeterne. Og Gud talte igennem Samuel. Det var ikke bare sådan at sige, jeg er profet, jeg taler Guds ord. Nej, når han talte, så kunne folk mærke, at Gud stod bag ved det her. Og det er også det, som vi læser i teksten her, at Gud lod ikke et eneste af Samuels ord falde til jorden. Det betyder, at det var ikke sådan, at folk bare tænkte, men det passer jo ikke. Nej, hver gang han talte på Guds vegne, så havde den myndighed og effekt. Og Gud blev ved med at åbenbare sig for Samuel igennem sit levende ord, og han gav det videre til folket. Så Gud beviste over for folket, at det her Samuel var en profet. Og hvad er så en profet? Hvordan får man denne her tjeneste? Meget interessant ord i Jeremias' bog, hvor han kæmper imod falske profeter. Så taler han om profetens tjeneste i kapitel 23, og så taler han om, det er en mand, der står ind for eller over for Guds åsyn. Guds nærvær er der, og man står, og man er en, der lytter til, hvad den himmelske Gud siger, for derefter gå ud og fortælle folket, hvad det er, at han har sagt. Så det er en, der står i Guds nærvær. Det er en, der kender Gud. Kender Gud og kender hans vilje, fornemmer det. Og så derefter går med Guds myndighed til folket og taler til folket om Guds ord ind i folket. Og folket fornemmer, at det her er et ord fra Gud. Det er ikke bare sådan lal eller sådan, ja, alting, som man selv kan tænke ud af. Nej, det her er ord, som Gud taler ind med hans sådan autoritet. Og de fornemmede det over Samuel, at Guds tilstedeværelse var i Samuels tjeneste. Så han viste vejen. Han viste vejen tilbage til loyalitet hos Gud. Det var hans opgave som præst, at ikke sige nej til den pagt, vi har indgået hos Gud. At blive ved med at fastholde sit liv til Gud. Samtidig gav han også åndelig mening til den livssituation, de var i. Presset af filisterne, presset af ammonitterne. Han kunne forklare til nationen, hvorfor det var, at Gud tillod de her vilkår skulle være sådan over folket. Og Gud brugte dem til noget. Og så viste han den vejen viste folket vejen. Og der er to ting, profeterne gjorde. De viste dom på den ene side, at Gud går imod alt det, som er i oprør mod ham. Men samtidig, så kalder han dem, viser dem vejen til frelse. Og viser dem vej ud af Guds dom til Guds nærvær og tilstedeværelse og velsignelse over deres liv igen. Så det var den første tjeneste, som Samuel blev kaldt til. Det var at være profet, og det er måske det, som han er mest kendt for i den bibelske tekst. Men han var også præst. Nu læser jeg så fra kapitel 7, som fortæller lidt om det. Samuel sagde til hele Israel: "Hvis I vil vende tilbage til Herren af hele jeres hjerte, skal I fjerne de fremmede guder, og af hjertet holde fast ved Herren og tjene ham alene. Så vil han redde jer fra filisterne." Og israelitterne fjernede sig balerne og astarterne og tjente Herren alene. Israelitterne var bange for filisterne og sagde til Samuel: "Bliv ved med at råbe til Herren vor Gud, så han frelser os fra filisterne." Og Samuel tog et spædlam og bragte det som heloffer til Herren. Han råbte til Herren, og Herren svarede ham. Samuel var ikke bare en profet, han var også fra den præstestamme i Israel. Han var levit. Han kom fra den specielle stamme, som Gud havde udvalgt til at være præster. Han var ikke aronit, det vil sige den specielle præsteslægt i den stamme. Han var levit. Men han gjorde tempeltjenester. Hans mor og far bragte ham til templet, gav og overdrog ham til Eli, således at han kunne være lærling i præstetjeneste i templet. Og hvad er en præst? Hvad er egentlig præstens tjeneste? Det kommer ud her i den her tekst. For det første, præsten, både i sin ornat og symboler i det gamle testamente, repræsenterede Gud for mennesker. Så han giver udtryk for mennesker, hvem Gud er. Både igennem symbolik og alt det, som han har på, han repræsenterer, hvem Gud er. Det er den ene ting. Men samtidig, så offrede han, der står her, at han tog et spædlam og offrede til Gud, så var han også den, som førte og forligte mennesker med Gud. Så han repræsenterede Gud, men han repræsenterede også folket og førte dem ind i forligelse med Gud. Og derudover kom hans tredje opgave, det var at tale til Gud på nationens vegne. At gå ind som forbeder for nationen. Og ligesom Moses før ham, så gik Samuel ind i den her tjeneste. Moses var også fra den levitiske stamme, og de bad til Gud for folket. Det ser vi ham også gøre her. Han var forbeder for folket. Så det er det, præstetjenesten er. Og nu kom hans tjeneste ind i en meget, meget vanskelig tid for Israel. En lille barn blev født en dag, en meget frygtelig, skæbnesfuld dag i Israel. Og hans navn, vi har lige haft lille Leonora Christina, et vidunderligt velsignet navn. Men den her lille drengs navn var Ichabod. Ichabod. Og det betyder, Guds herlighed er væk. Og han var ypperstepræsten Elis ældste søns første barn, første dreng. Så den kommende ypperstepræst, og ikke et velsignet navn over ham, hans navn, det var, Guds herlighed er fjernet fra nationen. Sikke et frygteligt navn at bære som et lille barn. Og det er jo i den periode af åndelig afmagt og også oprør imod Gud og baler af starter frugtbarhedsgudinder, hvor man dyrkede sex for at få Gud til at sende regn til landet og alle de der ting. Så lavt havde Israel faldet. Og i denne her frygtelige oplevelse blev de presset af fjenderne omkring den, ammonitterne over mod øst, filisterne fra vest, og sådan blev de presset. Men i det pres, så kalder Gud til dem om at vende sig om, og han bruger hans præst som hans repræsentant til at kalde på dem, og så føre dem tilbage til Gud. Og af nødværge, der blev levitten Samuel så Israels præst i hele den her periode, frygtelig periode. Da Ichabod blev født, der blev hans far, hans onkel og hans bedstefar dræbt af filisterne. Hele Silo, det sted, hvor de havde lavet det som et tempelområde, det blev tilintetgjort af filisterne. Og det værste for Israel, det var Guds pagts ark, det som repræsenterede Guds tilstedeværelse i midten iblandt dem. Det blev taget fra dem og blev ført og blev sat ind i en hedens Guds tempel nede i Ashdod. Der blev den kun et stykke tid, fordi Gud han tvang filisterne til at sende den tilbage til Israel. Men det kommer vi til en anden gang, hvor vi taler om David, som tog den så, og så førte den til Jerusalem. Det er et andet af prædiken. Men det var den frygtelige situation, som Samuel var oprejst til at være præst, og gøre det her, repræsentere Gud for menneskerne, at repræsentere menneskerne over for Gud, og få dem forlidt med Gud, og at bede for folket. Her gennemførte han sin præstetjeneste. Og han var med senere hen, da kongerne kom, Saul og David. Han var med til at sikre, at præstetjenesten kom ikke under kongedømmet. Det blev ikke en ny konge, som også blev præst. Nej, han fastholdt, at de to tjenester i Israel var adskilt fra hinanden, indtil hvor Herre Jesus kom, som samler det hele i sig selv. Så det var hans anden tjeneste. Nu går vi så til hans tredje tjeneste, og det var det som dommer. Det betyder egentlig landsleder. Men det kigger vi på. Kapitel 7, vers 15. Samuel var dommer i Israel, så længe han levede. Hvert år drog han rundt til Betel, Gilgal og Mispa og dømte Israel alle disse steder. Så vendte han tilbage til Rama, det var hans hjemby, for der boede han, og der dømte han Israel. Der byggede han et alter for Herren. Dommerne i Israel, det var landets politiske ledere på det her tidspunkt. Og Samuel var den sidste og den største af de dommere, som Gud havde oprejst. Dommertjenesten var en interessant tjeneste. Det var ikke noget, man arvede familiemæssigt. Det var noget, som Gud tog et menneske, fyldte ham med sin ånd og brugte ham. Brugte ham til tre forskellige ting. For det første brugte ham til at befri dem. Befri Israel fra deres fjender. Når de omvendte sig, så oprejste han en mand og en kvinde, Deborah, til at befri dem fra deres fjender. Det var den ene ting, de gjorde. Derudover, så sikrede de ret i landet. Vi ser Samuel her, han går på turné, og han laver sådan rettergang de forskellige steder. Så folk kommer med tvister, så kom han, og som dommer over folket, så gav han dem deres kendelse for forskellige ting. Og den tredje ting, han gør, det var som landsleder, var han også den, der styrede landet i en periode. Og formålet med dommerens tjeneste, formålet med en leders tjeneste i det hele taget, det er at bevare Israel i deres unikke forhold over for Gud. Så det var de tre tjenester, som Samuel havde. Men det var jo også, det også handler om. Så hvad taler det her til os? Hvis vi nu kigger på profettjenesten. Hvor er det, at du og jeg har sådan en tjeneste? Og er der lidt ørken i din profettjeneste? Og hvordan får vi regnen, vækkelsesregnen, til at komme ind i os? Nytestamentet taler om, at alle kristne, alle efterfølgere af Jesus, har fået den profetiske ånd. Hvis du er en kristen i dag, og overgivet dit liv til Jesus, Helligånden er kommet ind i dit liv, så er den profetiske gave kommet ind i dig. Det betyder ikke, at Nytestamentet vil nødvendigvis kalde dig en profet. Der var specielt, der var Agabus, en mand, som var meget klar en profet på det tidspunkt. Der var også Philips fire døtre, som også havde specielt profetisk tjeneste. Men der er et element, at enhver kristen har adgang til den her måde at kende Gud på. For fordi, hvad er det? Dybest set, så er profettjenesten at kende Gud. At kende ham. At vide, hvem Gud er. Og derfor at kunne, når man ved, hvem Gud er, så at kunne give udtryk for det. Enten for sit eget liv, eller for andres liv. Det kan man gøre på forskellige måder. Det er ikke noget sådan hokus pokus i det her, noget specielt. Det, der sker i dag, når jeg forkynder ordet, og hvis det ord får adresse hos dig, og det siger noget til dit hjerte, og det bliver meget levende, ikke bare sådan generelt, men bliver bevidst levende for dig, så er det Guds profetiske ånd, der arbejder igennem det. Men det kan også være en samtale, hvor man har lige pludselig, så kommer der en åbenbaring for dem, der sidder sammen, og man ved og fornemmer, hvor Herrens vej er. Jeg kan huske som ung kristen, jeg sad sammen med en præst fra Folkekirken. Jeg kom i en bibelstudiekreds i hans i hans hjem, og han begyndte mig at fortælle om det teologiske fakultet, han var i England, havde været i på i England. Og det var som om, at atmosfæren blev tæt. Og jeg kunne mærke, jeg skal lytte til det her. Jeg skal lytte til, hvad Arne siger til mig nu. Og så tænkte jeg, fordi jeg overvejede, hvor skulle jeg studere henne. Så havde jeg en anden oplevelse omkring det. Jeg havde en drøm en nat. Jeg havde en drøm, at jeg fik et lille hæfte. Og jeg kunne se billedet på det hæfte. Det var blot, og der var et billede på det hæfte. Jeg lagde ikke så meget mærke til det. Men, og så glemte jeg det. Men så en dag, så jeg, efter jeg havde skrevet til den her teologiske fakultet i England, for at bede om, jeg kunne måske ansøge om at komme på den, så fik jeg et brev fra dem, og da jeg åbnede brevet, så var det det hæfte, jeg så foran mine øjne. Så det bekræftede for mig, at jeg skulle den vej. Nu er det ikke sikkert, at Gud, eller meget sjældent i mit liv, kan jeg sige, at Gud arbejder på den måde. Men jeg har noget meget vidunderligt. Han har givet mig sit levende profetiske ord. Og det er, når jeg hører ordet, det er, når jeg arbejder med ordet, og når jeg forstår ordet, at jeg kan komme ind i, hvad den profetiske tjeneste egentlig handler om. Det er at være lojal over for Gud. At kende hans vilje. Jeg skal jo ikke have Guds specielle kald til, om jeg skal være tro mod min kone. Det står der her. Det står der. Jeg skal ikke have mere fra Gud. Åh, Gud, jeg er lidt sikker, usikker på det her. Det står her i hans profetiske ord. Men jeg skal måske have noget til at fortsætte med at blive det. Så på denne her måde, så taler Gud til os. Og du, og ligesom jeg, er muligheder, eller du er et redskab i Guds hænder, til også at tale profetisk ind i andre folks liv. Måske Arne, min præsteven, han vidste ikke, at han talte profetisk der, men Gud brugte det, han sagde, til at tale ind i mit liv. Så det er, men lige så vigtigt som det er, så er den anden del af profetens tjeneste, eller det profetiske tjeneste, lige så vigtigt. Det er at bedømme. Bedømme, om det, som Svend siger i dag, kommer fra Gud. Og der er fire ting omkring bedømmelse. To afgørende ting. 5. Mosebog kapitel 18, 5. Mosebog kapitel 13. Grundlæggende omkring det at bedømme profeti. Den ene i kapitel 18 siger, hvis sådan en mand som Svend siger noget, og det ikke passer, og hans ord falder til jorden, så er det ikke profeti fra Gud. Meget enkelt. Men i kapitel 13, så går den værre. Det vil være endnu frygteligere, fordi falske profeter kommer ikke herind, og så står der et stort skilt omkring deres hoved, falsk profet. Det står der jo ikke. De kommer ind og giver sig ud for at være profeter. Men så siger kapitel 13 i 5. Mosebog, du skal bedømme den, hvis de begynder at tale anderledes til, hvad der står i det her profetiske ord, så er de ikke en profet. Så der er en handlingsmæssig bedømmelse, der er også en teologisk bedømmelse af det, der bliver sagt. Og det er din opgave at bedømme mig hver søndag, og på den måde, eller ikke hver søndag, lykkeligvis er det ikke mig, der er på hver søndag, men at bedømme, at det ord, der bliver forkyndt herinde, det er efter Gud. Der kommer der to andre ting, som også skal give os indsigt i, hvordan, om det her er profetisk eller ej. Budskabet, selve indholdet i profetien, og det ser vi igennem alle profeterne, deres budskab altid ophøjer Guds hellighed. Altid Guds hellighed. Der er ingen kompromis, i deres ord med hensyn til hellighed. Derudover er der en anden ting. Det er jo det, som de oplevede med Samuel. Guds velsignelse og Guds myndighed og autoritet var over hans liv. Så det er de måder, man kan bedømme, om en profeti er sand. Skal vi skynde os, fordi der er to andre. Hvad så med præstetjeneste? Er der ørken i dit præstetjeneste? Der er jo tre ting, som præsten gør. Han repræsenterer Gud over for mennesker. Hvordan gør du det? Hvordan gør du det i dit hjem? Over for dine børn, over for din ægtefælle. Hvordan repræsenterer du Gud der? Hvordan gør du på det over for din arbejdsgiver, eller for din arbejdskollega, eller studerende, som I er sammen med? Du repræsenterer Gud. Det er det, som præstetjeneste. Alle kristne er kaldet kongelige præster. Kongelige præstetjeneste for Gud. Så hvor er din præstetjeneste med det at repræsentere Gud? Derudover så har du den evne og kald fra Gud at forlige mennesker med ham. Så du er kaldet til at åbne vejen igennem det offer, det spædlamsoffer, som Jesus er. Åbne vejen for mennesker til Gud. Og når han giver dig anledninger til at vidne om ham og føre mennesker til at høre evangeliet, så gør du præstetjeneste. Og den tredje ting, som vi ser her, og jeg takker Gud for alle de grå hår i vores menighed, det er den bedende tjeneste. Forbøndens tjeneste, at bede for folket. Bede til Gud for folket. Jeg skal bede for den unge mand, som kom og sagde til mig, jeg har en forbandelse over mit liv. Det eneste, jeg kan gøre, jeg har ingen myndighed i mig selv, men jeg kan bede til den levende Gud. Så det var præstetjenesten og profettjenesten. Den sidste tjeneste, nu kalder jeg det ikke dommertjeneste her, men ledertjeneste. Hvor er du Guds leder? Du er Guds leder. Du kan ikke undsige dig at være Guds leder. Hvis du er storbror, lillebror endda, hvis du er den, som kan hjælpe din ven til at gå efter Guds vej, så er du en leder. Hvis du er forælder, er du leder. Hvis du er storsøskende, er du leder. Du kan ikke undgå det, sådan at dit kald været igennem de vilkår, som Gud har givet dig. Men som Guds leder, der er det mit kald til at sikre, at Guds rige bliver bevaret her i verden, men også bliver udbredt i verden. Og hvordan gør vi det i min tjeneste som en leder i forsamlingen? Det gør den enkelte søndagsskoleleder eller børnekirkeleder. Det gør de ved at formidle Guds ord og fortælle de unge, nej, sådan gør man ikke. Det er sådan her, Jesus anviser os. Og så er der det leder, det er derfor jeg valgte det her billede. Der er hele tiden den her omsorg over den enkelte. Og det er de ting. Så det er de tre områder af Samuels liv, som også kan måske være en opmuntring og en inspiration til dig. Og hører du Guds kald i dag, måske på et af de her områder? Kan du mærke, at du har brug for, at det her ord taler mere levende til dig? Du har brug for at stå i hans nærhed, så du kender hans vilje. Du vil ikke forstå den fuldt ud, men du vil forstå den nok. Du vil forstå den nok. Og Gud har sat dig blandt andre, som også kan bedømme sammen med dig, hvad der er Guds vilje. Eller er der et område i dit liv som Guds præst, at du føler, jeg har brug for at være hans repræsentant på mit arbejde på en anden måde? Jamen så er det et kald måske til dig, til at bede ham om at forny den del af dit liv. At sende regnen ind over ørken på den her del af dit liv. Eller er du som en leder i en eller anden tjeneste, som du føler, jeg har brug for at sikre, at når jeg gør tingene, så er det ikke bare i min egen kraft, men at Gud giver mig udrustning til at gøre de her ting. Og at mine holdninger afspejler Gud, og mine handlinger er også født af ham. At jeg bruger den tid, jeg har fået af ham, giver ham tiende af den, giver ham en del af den, at sige, jeg vil bruge noget af mit liv her på at tjene dig. Eller de ting, som jeg har fået givet, både penge og hus og bil, at overdrage dem til Gud og sige, det her tilhører dybest set dig, jeg er bare forvalter af det. Eller de talenter, de nådegaver, som Gud har givet dig, enten ved at han skabte dig på den måde, eller men som han så fylder med hans nådegave og bruger dig i forskellige. Det er den kald, du har som en konge, en lille konge, for Jesus i den verden, i din lille verden, som han har sat dig i. Og derfor kan vi gøre profettjeneste, præstetjeneste og også kongetjeneste for ham, skal vi bede sammen. Far, jeg takker dig, at det gamle testament er ikke bare en gammel oldtidsbog, som ikke siger os noget. Jeg takker dig, at du kan tale igennem den sider. Du kan tale til os på en sådan måde, at det lige pludselig bliver levende og aktuelt, selvom vi bor så mange hundrede, tusind år efter, at de har levet. Takker dig for dit ord, takker det er det levende ord, og det har altid en adresse. Og jeg beder dig ved din Helligånd, send den adresse til mig i dag, og send den til den af mine venner, som har brug for netop at høre dit kald på en ny måde til deres tjeneste for dig. Amen.